Gurera gaurkoan, 8:30 berbagitera, Gotzone Sagardui, Eusko Jaurlaritzako osasun sailburua etorriako. Gotzone, egunon, zer moduz?
Egunon, ba, egia esan, ederto ikuspegi karagarria dekozue hemendik, eta eguna zelan hasten dan, hemetik ikustea, badaukazue suertea, be, egunotan, eh?
Bueno, gure txoritoki hau batzutan horretarako aprobetxetan dugu, eta holako irudi politiak eukiten dugu, ze, eguraldi ona dagoanean, eh? Holan garbi egoten danean zerua.
Anetari behar dugu, gogoratu ezazu, oso osasuntzua da, euri eiteak, be.
Bebai, holantzik izaten da. Eta egon da, eh? Bota dau, ontxe, mintzat, aterri eusten da dutzo. Hospitaletan, zelan zabizie, gripea, COVID-19, neumoniak, bronkeolitisa, danetarik entzuten gabiz, azken asteetan, kasu asko antzemon dira?
Bai, azken asteetan, bai, igoera txiki bat nabarmendu egiten da, baina ez beste urte batzuetan emon izan ez dana. Egia da, urte aro honetan, hemendik eta urtarrilaren erdira edo horrela, birikiekin, zerikusia, arnaz, aparatuarekin, zerikusia gaten gaixotasunak edo infekzioek gorakada egiten dutela, baina egoera ospitaletan ez da txarra, ingresuak gora egin dute, egia da, baina esan bezala, urtero dauzkagun kontingentzia planak abian ipinita daude, eta erantzuna ona izaten ari da. Ez daukagu bestelako sobresaturaziorik, ez horrelakorik, ez dago horrelakorik. Ba, egia da, eta danok ezagutzen dugu, ez da, batez ere ahulen gandik edo ahulenak babestu gure badoguz, ba, neurrizek hor daudela eta gure esku daudela, ez, haiek kutsatu ez daitezan. Bai ume txikietan eta bai pertsona helduenetan edo. Txertaketa kanpaina ere orain dizabalitago gripeari dagokionez eta COVID-19ari dagokionez 60 urtetik eta gorako entzat, abenduaren 31 artean. Eta badakigu, hori dela gaur egun ba, daukagun tresnarik eta eraginkorrena, ez? Gripeari aurre egiteko 500.000 txertotik gora jarri ditugu gripeari dagokionez eta COVID-arenak 387.000-tik gorakoak izan dira. Beraz, honek esan nahi dau, ba, 60 urtetik eta gorakoenen artean 8-tik 10-tik 8 ba, txertoa daukatela erresidentzietan eta besteetan ba, 4-tik 3 batek edo ere hartua daukiela. Hori ona da. Ona da, beste urte batzuetako antzekoa da, eta bestela ba, badakigu bebai, norbait hurbil daukagunean eta zaindu gure dugunean, guk pentsatzen badugu, kutsatu eta egon gaitezkela, edo babestu nahi badugu, ba, hor daude, musukoak ere erabilgarriak oraindik ere, astu egin jaku COVID-arena, ez da, baina neurri horiek erabilgarria tira berti arnaz infekzioetarako. Bestetik COVID-ari dagokionez oraindik ere, gure artean dabil, oraindik ere egunero hainbat pertsonek behar dute gure ospitaletara edo gure larrialdietara joatea eta COVID positibo.
Gure inguruan gerota gehiago entzuten da, koskaren bat egin dago gora azken aldizon.
Arnaz infekzioek egin duten hein, berdinean hein dau gora. Orduan, oso egoera apal batetik gatoz, ze datuak oso onak izan dira azkenengoko hilabeteetan, eta azaroatik eta onantza, arnaz infekzioak gora egiten deurien neurrian, COVID-a berak ere gora egin dau. Egia da bai, larritasunezko kasuak ez direla horren beste, gutxiago direla, eta hor arrazoiak ezagutzen ditugu, ez? Batetik, populazioaren gehiengoa txertatuta dagoenez, horrek sortu dituen defentsak, eta bestetik baita ere, ba, orain zorionez daukagun COVID-aren aldaerak, ez duelako horren gogor jotzen. Baina dena dela, ez dezaguna astu horregon badagoela.
Padi programeari buruz egin daigun berba, atzo bertan jakinarazoten zenduen 0-6 urte bitarteko umeei aho osasunerako arretea eskaintzekoa zabalduko deutze zuela, 7-15 bitartekoa indarrean egoan, azkeneko urteetan egonda. Zenbat ume gehiagori emonalko jake arreta mota berezi hau, eta nostik aurrera egongo da indarrean?
Ba, indarrean ipiniko dugu Osakidetza osoko esietan edo zentruetan datorren urtearen inguruan. Hau da, 2024. Urtean zehar joango da hori esartzen esi guztietan. Eta hor zenbat ume hartatzea espero dugun, ba, 60.000-tik gora izango dira, 67.000 inguruan edo izatea espero dugu. Egia da, Padiak orain artean Euskadin 50 urtetik gora daramala martxan eta erakutsi izan dituela emaitza oso onak. Euskadiko umeek erakusten dute bai estatu osoan zein Europa mailan hortz edo aho osasunik eta onenetariko bat. Beraz, horrek esartzen daube bai zelako baliotzua den ez bakarrik zaintzea baita prebenitzea, ez? Horregaitik, hau beste aurrera pausu bat da, hainbat ume gehiago sartuko dira zerbitzu horren zehar eta horrekin espero dugu orain ditugun emaitzak oraindik ere hobiagoak izan daitezela.
Estaduko ospitalerik onenen zerrendan Gurutzetako ospitalak postu bat egin dago gora, 20. Postuan dago orain. Zer nabarmenduko zenduke Gurutzetako ospitalari buruz eta zer geratzen jako egiteko?
Zer nabarmenduko neuke, ba, nik uste dut nabarmenena dala zelako profesional onak ditugun gure ospitale guztietan, sare guztian, esango nukenik hori batetik. Egia da, urteetan zehar Gurutzetako ospitala izan ditugun enen artean handiena izan dela eta aurreratuena izan dela hainbat eta hainbat tekniketan. Hor ikusten da baita ere urtetan zehar gobernuak egin duen posturea, ez da, eta hor egiten diren azpiegituretarako inbertzioak eguneratuta egon daitezen gure teknika guztiak, gure profesionalek formakuntza izan dezaten oso eguneratua. Eta gero, ba, esan bezala hor, zalantza barik daukagun baliorik eta honena, gure langileak dira, gure profesionalak.
Laster egingo du berba Itxanon zerrendei buruz, medikuen gabeziari buruz, Espainiako gobernuagaz aurrerantzan egonalko litzateken kontaktuari buruz eta hartu emonei buruz, baina Deustuko Unibertsitateak kaleratutako barometroan jarri gurako genuke fokoa bebai, Deustuko Unibertsitateak Deusto barometroa kaleratu barri dauelako, eta dino Euskal Gizarteak Osakidetzarengan konfiantzea mantentzen dauela, 5,5-eko puntuazioa saltzen da hor, baina azkeneko 8 urteetan lehenengoz 5-etik berako notea ipini jakola Osakidetzari 4,8-koa. Ulertzen duzu jendearen kezkea eta ardurea?
Nik zelan ez dut ulertuko ba jendearen kezkea eta ardurea. Pentsa esazu, oraintxe bertan, hitz egiten egon gara ez da COVID-ari buruz. Eta COVID-ak zer eragin du, zer aukidogu arriskuan, bizia. Aukidogu arriskuan. Beraz, jentea zer gure izan do, bere osasuna, zaintzea, babestea eta zerbitzurik eta onenak aukitea. Nik uste dut hori Osakidetzak erakutsi dauela. Larrialdi horri zelan eman dion erantzuna bakarrik sistema sendo bat baldin badaukazu egin daiteke. Gogoratu daiguzan zenbat eta zenbat bakuna eman doguzan, zelan 45.000 pertsonatik gora zaindu egin doguzan gure uziak zelan edo eziak zelan zabaldu egin behar izan ditugun. Ez da, guzti hori horrela bakarri lortu leke. Baina zalantzabarik ero niri zer gertatzen jatan. Kezka nire osasunari buruz ko kezka handiagotu egiten jatela. Hori batetik. Eta bestetik, guzti hori egiteko zer egin behar izan dugu. Ba, gure osasun sistema babestu eta lehentasunak ipini. Lehentasun ipini horrek izan dela txertatzea, ziuak, izan dela ospitaleratzeak, izan dela murriztea, gauzarik eta larrienak hartatu balizateko, ze hori gogoratu dezagun, gauza larriak momentu oro hartatu dituela Osakidetzako onkologiako tratamentu guztiak, ebakuntza itzaron ezineko ebakuntza guztiak, baina beste gauza batzuk denpora batez atzeratu egin behar izan ditugu. Eta 2022 abuztutik eta ona, apurka-apurka, hori berreskuratzen goaz. Eta berreskuratze horrek zer ekartzen du? Ba, berreskuratze horrek ekartzen du aktibitate gehiago. Eta aktibitate gehiagok zer ekartzen du? Ba, jente gehiago kezkatzen ditugula. Zerbitzuak, baina hori ere ikusten goaz, zelan doan hobetzen. 2022 abuztuan, kirurgia bat itxaroten egozan pertsonek 85 egun inguru itxaroten eurien. Gaur egun hori 60 egunetan
da. Eta hori bajau da, eta gure oso ingenke berba ontze itxaron zerrendei buruz, eta gainera itxaron zerrenda diferentei buruz, itxaron zerrendak badauz kirurgia baterako, bai. Lehenengo harretan, kanpo kontsultetan, espezialista bat den, bai. Den baten gana joteko, eta esan duzu, 60 egunetan dagoela, 68 egunetik 60 pasau da, ebakuntzen bataz besteko itxaronaldia. Kirurgian, zeintzutan murriztu da nabarmen itxaronaldi hori, eta zeintzutean egin behar da lan handiago handino?
Murriztu nabarmen guztietan murriztu da. Sedatuak oroar danetan murriztu dira. Zer gertatzen da? Badaudela batzuk, zerrenda batzuk, betidanik ere hainbat eta hainbat jente daukatela. Adibidez, oftalmologia. Edo adibidez, traumatologia. Besteak beste, aipatzearen. Baina, adibide bat ipintzearen. Egunero, Galdakaoko ospitalak, barrualdeko esian, 337 pertsona ikusten dira oftalmologian. Beira zertaz ari garen. 337 pertsona egunero oftalmologian. Horrek ekartzen du, horren beste ikusten badozu, horren beste froga egiten dira, eta ebakuntzat hainbat izaten dira. Baita ere, kontuan hartzen badugu, gure populazioa zaharkituta dagoela, eta beraz biztan edo ikustemenarekin zer ikusia daukaten gaixoek badaukatela eragin handiago bat. Ebakuntzetaz edo hitz egiten badugu eta oroar, zenbaki horiek horrela badoaz biderkatzen. Orain arte urte honetan daruagunez, ez iberdinean 71,000 pertsona baino gehiago hartatu dituzte oftalmologia zerbitzuan. Hori asko da. Eta dena dela, guztietan be lanean ari gara hobetu daitezan 60 egunean gaugoz, bata bestekoan, oin gabonetako egunek badakigu apur bat aktibitate gutxiago daukiela eta horribiliko dira, ezta? Gora bera egun bat gora bera, baina ez dugu etzi. Mm-hmm. Eta jarraitzen dugu, pandemia aurretik genituen datuak izan ditzagun.
Ebakuntzen itxaron zerrendea murriztu zua, eta oposiziotik esaten dabe pasan astean amentxe EH Bilduko Rebeka Ubera auki genduan, eta berak esaten eban itxaron zerrendak murriztea beti dauela ondo, beti dala barri ona, baina azken aldio modu berezian paziente askoren ebakuntzak sare pribadura bideratu dirala. Honetaz ze irakurketa egiten duzu?
Lehenengo eta behin Rebeka Uberak esaten da hori gauza berri bat balitzu bezala, eta hori ez da gauza berririk. Osakidetzak bere sarea laguntzeko betidanik mantendu izan dau harremana osasun pribatuan lan egiten duten erakundeekin. Betidanik guztiok ezagutu izan dugu hemen Bilbon, adibidez, gaur gauden Bilbo honetan, ez da, gurutze gorrira joatea jentea ebakuntza bat egitera, nork bideratuta? Osakidetzak bideratuta. Osakidetzak esan du behar duela ebakuntza hori, eta arindu alizateko horra bidali du momentu batean batzuetan gure profesional berberekin, baina beste kirofano gehiago zabalduaz. Beraz, ez da gauza berria Euskadin, ze horretarako Osakidetzak urteatan, esango nizuke, betidanik mantendu izan duela aukera hori. Herritarrek zer nahi deurien? Herritarrek nahi deuriena da, ahalik eta lehen ebakuntza bat behar badeurie egin daitela. Eta ebakuntza hori egiten da kalitaterik eta handienarekin. Eta nork babesten du ebakuntza hori? Osasun publikoko sistemak, Osakidetzak. Hori da erantzutea herritarren behar izanei. Zer nahi dugu ba? Ez erantzutea?
Egin dugu berba kirurgiari buruz, jodaigun orain lehenengo arretara, ambulatorietara sartu gaitezan. Osasun langile batzuk, normala da moduan, gabonetako oporrak hartu da bez, kasu batzutan, leku batzutan bajak ez dira kubridu, ez da hor da eskapenik egon, lehen arretako mediku batzuk dino egunean 30 paziente ikusi beharko leukiesala eta 40 inguru ikusten dabilzala. Hau konpontzeko zer behar da?
Lehenengo nik uste dut garrantzitsua dela beba izelan esaten dugu zan, gauza ze... Ez da ordezkatu, badirudi hor borondate bat egon dala osasun sailaren aldetik ez ordezkatzeko, eta hori oposizioa batzutan horrela erabiltzen daube bai, eta hori ez da egia. Lehen aipatu duguz, zergaiti batzuk ebakuntzen zerrendetan, ez da? Baina, badago beste gauza bat bebai, gaur profesional medikuen eskasia bat dago zenbait berezitasunetan, eta berezitasun horietariko bat familia eta komunitate medikuak dira, ezta? Familia medikuak ezagutzen dituguna. Hoietan kontratatzeko dauden mediku guztiak kontratatuta dago Osakidetzaren aldetik. Eta gehiago balegoz prest kontratatzeko. Baina ez dago zenean, zuk esan bezala, ba, oporrak hartzeko, egunak hartzeko, deskantzuak hartzeko, ba, profesional batek egunak hartzen dituena, beste profesional batek hartatu egiten ditu. Borondatezko gauza izaten da, ze opatu egiten zaie, profesional hoiei bere gaizu ez gain, beste profesional baten gaizuak ere ikusi ditzala, lusatuaz bere egonaldia, egonaldi horrek badauka baita ere ordainketa sari berezi bat, ezta? Eta batzuetan izango dira 30 guztira eta beste batzuetan izango dira 40 behar bada egunen baten, baina ezin daiteke esan bata bestekoan 45 gaixo ikusten deurie zala egunean gure sareko mediku guztiek. Hori ez da, eta esan bezala, dire, kasu puntualak eta azalpena hori da. Eta baldintzak hoiek dira bebai.
Zuek sindikatuekin eukitako batzarretan, ambulatorioetako beharginen borondatezko autokontzertazio programea proposatu dozue. Orain aitatu barri dozun hori izango litzateke gitxi gora bera.
Hori da.
Eta zein da sindikatuen aldetik jaso dozuen eretxia?
Bueno, hor eretxia beti barkatu izaten da elkarrizketa bat zeinetan ba diru gehiago edo diru gutxigo, ze hor azkenean esaten ari garena da hori, ze ordainsari bat ematen da gehienezko ordu hoiek betetzeagatik. Orain eraman berria da erizainentzat hori ere hartatu alizatea, eta elkarrizketa zabalitago aurkezpen batekin zan, eta urrengo urtean jarraituko dute batzarretan hori egokitu alizateko. Medikuaren antzean egiten dena erizainentzat ere beharrezkoa balitz erabili alizateko da proposamena.
Jo daigun orain, medikuen gabezi hori konpontzeko dagozan zirrikituak apur bate aztertzera eta hor arakatzera. Europatik kanpoko medikua, kontratetako gaitasuna okingo dau, Osakidetzak aurrerantzean. Zenbat mediku barri ekarri leikez Osakidetzara bide barri horrek?
Ikusi beharko dugu, bueno, badakizue hori bideratu ahal izango dala osasun publikoko legea azaroako eta amarrea legebiltzarrak onartu ebalako. Ez da, lehenengo eta behin, bai aipatu gure neunketa, erantzungo txutoin, Pena emoten doztela, ze gauza garrantzitsua onartu ze legebiltzarrean, azaroak 30ean, eta azkenean bakarri badiru dila posibilitate hau bideratu dauela, ezta? Baina, bueno, hitz egingo dugu gero horretasola badagokio. Ez dakigu ondo zenbat egongo dire ze homologatuta izan behar daurie tituloa. Gupai gurekin ikasi deurien hainbet medikuekin harremanetan jarriak areala dagoeneko, berezitasun desberdinetakoak, ze pentsau behar da, bebai, hau, ez dala bakarrik familia medikuentzat, baina zerrenda batago, zeinetan profesional gitxiago bada daude, badakigu dagozala, eta profesional hoien artean behar izana emon behar da, eta ez da egon behar Europar bat kontratatzeko moduan. Ez da, hortik aparte, zenbakitan, ondino ikusi beharra daukagu, hile honen 30ean hasiko da legearen bete beharra edo ahalmena, eta hortik aurrera ikusiko dugu zabalduta dago zerrendak, horri zena emandagien titulua homologatua izan da berezitasun bakoitzeko nahi deurien profesional guztiek.
Orain arte medikuak osakileak kontratetako estatuak erkidegoei gehienezko tasa bat esarri deutze, aurrerantzean Euskadin eta Nafarroan tasa hori Urkullu eta Txibiteren gobernuek Madrilegaz adostu ahalko dabe, hauxe da Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Sanchezen gobernuak berbatutako zerrenda horretan, hitzarmenen zerrenda horretan agertzen den puntuetako bat. Emoten dau, mediku gehiago lortzeko lan eskaintza publiko barriak egin ahalko dirala, eta augustia betibe kontzertuaren aldibiko batzordearen bitartez erabakiko litzateke, dana ondo badoa, hau noiz gertatu leiteke?
Erreposizio tasa gu erabiltzen ari gara urteatan, ba, legiak emandozkun aukera guztietan, ez da? Horregaitik esan genuen, 4.000 lanpostu, ez bakarrik medikuak, baina oroar 4.000 lanpostu egonkortuko zirela Osakidetza legegintzaldi honetan, eta 11.000 lanpostutik gora egonkortuko dira, urte honen bukaera baino lehenago, pentsaizu, 4.000-tik 11.000-ra. Da, ganera, 2023ko erreposizioetaz ere onartuta daukagu, eta bere garaian EPEA atera izango da 1.000 plazatik gorakoa, hori batetik. Baina, horretaz aparte, berezitasun batzuetan profesionalak eurek egonin behar dira. Eta gaur adibidez, gaur egun familia medikuetan mirra gaindituta daukien mediku gehiago ez dagoz. Gukure mir, familia mir guztiak eskaintzen duguz. Ikasi alizateko eia zer pastan da. Hainbat jentek ez dela gaindituten azterketa, eta ministeritzak ez dotzi itziten bakante egon daitezkeen plaza hoietara joatea, ukor neurriak eskatu doguz. Orduan, gauza desberdin bi dire. Batetik, erreposizio tasa,
eta bestetik mirra.
Profesional guztien artean, plantilla osoaren artean banandu da dozule, eta beste bat, egon daitezela berezitasunarekin, kasu honetan, ba, familia medikuak edo beste edozein berezitasuneko profesionalik.
Lan eskaintza publikoa gaitatzen gabiz, eta hilabete honetan bertan Jaurlaritzak onartu dau, Osakidetzarako 1.424 lanposturako lan eskaintza publikoa. Zeintzuk talde indartzeko izango dira, zeintzuk osasun langileri begirakoak?
Hor egiten da plaza bakante dauden enean, banandu egiten dira, eta kategoria guztietan egiten dira. Badago hartatuta hori, zeintzutki izango dira, lehenengo egiten da kalku orokorra, dala plantilla osoarekiko, eta esartzen zaizun, ehunekoa erabiliaz, utzunen arabera, eta gero banaketa egiten da, ganera hori alde sozialarekin, agente sozialekin, sindikatuekin, ere elkarrizketan egiten da, eta hor proposamena, baina normalean izaten dira bakanteak dituzten kategoria guztietan.
Eta bakanterik gehien, medikuen artean, erizainen artean, erizain laguntzaileen artean?
Beti izaten dira talderik eta handienak medikuen artean, bai egia da gero medikuen artean berezitasun asko ere badagozala. Eta erizainen artean kontratatutako lan multzorik handienetarikoa badalako bebai, orduan, ba, hor, proportzioan baldin badoaz, normalena izaten da bebai izatea. Konturatu zaitez bakarrik azkenengoko epeko deialdian, 110 kategoria deitu izan dirala. Uh-huh. Osakidetzan dauden lanpostuen kategori zerrenda zabal-zabala da.
Uh-huh. Monika Garziari buruz berbain nahiko neuke, osasun ministra Barriagaz berbagiterik eukidozu?
Bai, osasun ministrarekin izendatu izan zen egun berean jarri nintzen kontaktuan, orduan ez bera posible izan nirekin berbaitea, baina gero deia bueltatu ostan eta dagoeneko hitz egin dugu eta idatzi ere idatzi egin dautzat.
El País egunkariari emon deutzen alkarrizketa baten dino tabakoaren aurkako burrukan aurrera pausoak emon bar dirala, urgentea dala, terrasetatik zigarroak desagertarazoteko momentua heldu dala bebai. Zentzuzkoa begitan zeinatzu proposamena?
Bitu, batetik ondino guk ez dugu ezagutzen titular hori baino. Orduan ikusi beharko da zer dagoen atzetik. Beste batetik, bera berbain deukeri gabeko guneataz, eta guk hemen Euskadin badara matzagu urte batzuk horrelako guneak apurbet indartzen eta eskatzen beste baiztituzio batzuri lagunduteko horretan. 200-tik gora deko guz momentu honetan. Eta hirugarren legea hor, badauka ba bere eskuduntzen artean, bere horrena da, ba legeak horrela esarri dezala. Nik uste dut gero eta gehiago goazela kerik gabeko guneak oroar eta esparru guztietan.
Eta etorkizunean terrazak kerik bako gune horretan sartuko dirala uste dozu, momentu hori helduko dela uste dozu?
Ni pentsetan dut izan lekiokela horrela. Dana dala bebai esango txut. Guk osasun saiean asko sinesten dugu ez bakarrik galera soteaz, baizik eta kontzientziaz eta norberaren arduratasunari buruz. Ze azkenean norberaren osasuna zaintzea hein handi batean norberaren gauza da. Eta zuk. Erretzen badozu, erre terraza baten, erre beste nonon zure osasunari ez dotzezun mesederik egiten. Egia da, zenbait, lekutan hainbat jente gehiago dauela, eta horrek ere, babestu alizateko, ba, legeak ematen deusen aukera guztiak erabiliko daguzala.
Amaitzeko, Osakidetzako euskararen normalizazinorako hirugarren plana, zelandoa, perfila da benak profesionalen 141 dira, zeintzuk pausu emongo dira aurrerantzean?
Ba, begira, egia esan ondo doa, 20 urtetan 7,5 batetik edo lan 141 batera igo gara. Horrek esan nahi du Osakidetzako plantillak egin duela, profesionalek egin dutela esfortzu handi bat, baina baita ere erakundeak. Ze hainbat eta hainbat ikastaro aukera eman izan ditu euskera ikasi dezaten ez dakienak. Edo ikasi daien ez dakienak, ezta? Eta horrek zergatik, ba, gure herritarrei, gure osasun zerbitzua euskeraz ere hartatzeko konpromesua daukagula.
Ba, menetxi behar dugu. Gotzonez, Agardi, eskerrik asko gurera gaurkoan etortearen eta egun ona igaro.
Eskerrik asko zeboi, beti plazer bat.